Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Gesù Cristo. El coran saluto nel ciuighe auscultanto e della elsendo e de Radio Vaticana in esperanto. Occasi della baldava comenzigio della jubilea iaro, ni presentas ancora quelca in historia in interessagen rilate all'accepto che prisorgo de pilgrimantoi. En la dexepa iarcento in Romo, estis proximume 12 publicai hospitaloi cae proximume 12 gastigeioi, ligitai al diversai nazietzoi cae al confrataroi. Inter tiui la plei malnovai estis tiu della Gonfalone cae tiu della plei Sancta Savanto, cilasta ligita alla culto della Cristo della Sancta Sanctorum ce Laterano, seque la confrataro della plei Sancta Cruzumito, ligita alla miracla Cruzumito della pregeio de Sancta Marcello al Corso. La cef confrataro della pregio cae morto, chius orgis pri la enterigo de malricia e pilgrimantoi, mortintai dum ili arrestado en Romo. La confrataro della plei Sancta Sacramento au della perseveranzo, cun sideio in la pregeio de San Salvatore alle coppelle, cae fine la gastigeio de San Michela a Ripa, unu e la plei grava e caritata i locoi della urbo, l'aulavolo de Innocento la decdua antauvidinte la jubileon en 1700. La plei malnova hospitalo in Europa, Sancta Spirito en Sassia. Sulla loco dell'antiqua Scola Saxorum, c'è la bordo della rivero Tevero, la hospitalo de Sancta Spirito in Sassia estis fondita de Innocento Latria en 1201. La regulo della malsanuleio, oni diris che unutagon semaine la malricia e malsanuloi devis esti serciatai tra la strato e cae plazoi, cae transportatai alla domo della Sancta Spirito por esti prisorgitai cun la plei granda sorgemo, cae l'aula regulo estis prescribo che la comuna e malriciulo e chiui volis esti gastigitai en la domo Sancta Spirito estu bonvenigitai volonte cae tractatai caritate. La malsanuleio estis renovigita de Sixto la Quara inter 1473 cae 1480. Ancora un iarcento poste, Sixto la Quina transformis gin en chef hospitalo. Gi ancau havis tombeion, qui estis entombigita e la pilgrimanto in mortinta in domilia restado, cae e la fino della decoca iarcento gi estis appudigita alla malsanuleio de Sancta Carlo. La plei sancta triunuo della pilgrimantoi cae della convalescantoi. Tiu ci cum frataro estis fondita el 1544 sub la nomo Sancta Triunuo della Subteno. La confrataro ligi sia nomon alla fundamenta gado de Sancta Filippo Neri, cae gia celo estis provisi gastigon cae assistadon al malriciai au malsanai pilgrimantoi. Gi estis agnoscita de Papo Paolo Latria, ca iam en 1554 estis publicigita i giai statutoi. Dum le iaro 1550, la confrataro gastigis, ce sia domo, la pilgrimanto in cui venis a Romo por la jubileo de tiu iaro, compensante la endemian mancon de logeioi. Ec della dexesa iarcento estis restructurita la assista cae logistica subteno della associa ai confrataroi. Poste, la agado della confrataroi estis etendita all'assistado de pacientoi e ligita el hospitaloi sed besonantai assistadon, creante la unuan convalescheion en Europa. Paolo la Quara subtenis la iniziaton, cae en 1554 li concessis porciame alla confrataro la pregeion de Sancta Benedicto ce la regulo, chiu baldau shangis antitolon al tiu de la plei Sancta Triunuo. Pio la Quara reconfirmis la institution, cae aprobis gia in statutoin, cae regularoin, cae en 1562 donis al gi la titolon de arci confrataro. Dum la sancta iaro 1575, la institutio distinguigis pro gia alta nivelo de efficezio cae specialigio, cae meritis dum tiu ocaso la pontifica in reconoin, ciui realigis en 1576, per concessio de novai privilegioi. Se estas figuro al quiu convergas ciui spiritai signifoi de la jubileo, cae quiu anca o manifestigas per concretai gestoi, tiu estas Sancta Filippo Neri. Lia repreno de la antiqua devotezza cutimo pri rondiro l'aula sepe pregeioi farigis integriga itinero por jubileai pilgrimadoi. Ni jam menciis la fondigion de la triunuo de pilgrimantoi, sed la sanctulo ancao estis membro de la malsanulejo de Sancta Jacobo in Auguste, nomata de la necuracebluloi, cae li ancao prisorgis malsanuloin en la malsanulejo de la Sancta Spirito, cae en tiu de Sancta Johano. Li estis pilgrimanto inter pilgrimantoi. Multai locoi in Romo attestas pri lia trairejo, cae lia intensa agado por helpo alla plei malricei malsanuloi cae forgetitoi. En la pregeio della plei sancta triunuo della pilgrimantoi, la sanctulo estas presentata cun blanca antautuco, alludante tiel al fundamenta momento dell'accepto de pilgrimantoi, ciui vespere havis vundita in piedoin pro la longa penitenza voyaggio, farita anca un nud piede. Rito, ciu ripetis la geston de Cristo in la sancta jaudo, cae ciu sequis lian exemplon. La antautuco de Filippo encorpigas la grandegan spiriton priservado ciu directis lian vivon. Finigis nia el sendo, salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Modeisorini, cae la respondenza redactoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.